Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Ja sam romantičar 19. veka, poslednji sam među njima. Moje sviranje je jasno i iz toga se svaka greška koju načinim čuje, ali note nisu Biblija i ja se nikada ne ustručavam od rizika. Muzika je iza tih pisanih znakova. Morate tragati za njom i to je ono što ja nazivam velikim stilom. Ovako je svoj umetnički kredo jednom prilikom definisao Vladimir Horovic, čuveni svetski pijanista, klavirski džin, čudljivi genije, demonski pijanista ili, kako je Isak Štern jednom prilikom izjavio, utemeljivač čitavog pokreta koji je muzici i klaviru dao nove kvalitete. Današnja emisija Vreme muzike biće zapravo skica za portret ovog velikog umetnika koji je bez sumnje obeležio muzičku scenu 20. veka. Bila je ovo jedna od Skarlatijevih sonata za klavir, izveo je Vladimir Horovic, umetnik o kome će biti reči u današnjoj emisiji Vreme muzike. Vladimir Horovic rođen je u Kijevu 1. oktobra 1904. godine. Majka i sestra su svirale klavir, brat violinu, a Volođa, kako su ga kasnije zvali, otkrio je čar i prebiranja po dirkama već u 3. godini. Kao dete od 6 godina muziku sam učio sa svojom majkom, a u 8. sam počeo samostalno da čitam muziku, sve što mi se dopadalo lako ili teško. Kada sam imao 10 godina, pokušao sam da naučim da sviram Rahmanjinova. Pretpostavljam da se to zove talenat, izjavio je jednom prilikom Horovic, očigledno nekada čudo od deteta, koji, kako je sam isticao, sve do 12. ili 13. godine nije ozbiljno razmišljao o stvaranju i započinjanju svoje muzičke karijere. Ali njegovo muzičko sazrevanje ubrzala je revolucija, jer da nije bilo ruske revolucije, nikada ne biste čuli za mene, govorio je. Te 1917. godine imao sam samo 13 godina, a roditelji mi ne bi dozvolili da nastupam pre 17. Oni su bili buržuji i nisu verovali u čudo od deteta. Ali da bi preživeo, Horovic je morao da započne svoju koncertnu karijeru. U to vreme on je već napamet svirao klavirske izvode Tannhäusera, Parsifala i Lohengrina i započeo studiranje na Kijevskom konzervatorijumu kod Felixa Blumenfelda. Govoreći o svojoj tehnici, Horovic se prisećao i sledećeg. Moj profesor, koji je bio učenik Rubinštajna, naučio je naravno mnogo vrednih stvari od njega. Između ostalih i kako da svoje učenike upozna sa svom najboljom muzikom. Ja sam sa njim iz tog razloga često u duetu svirao Beethovenove i Brahmsove simfonije, kao i mnogo ruske muzike. Razgovarali smo o muzici, ne o tehnici. Tehniku sam morao sam da otkrijem svirajući te duete. Takođe, sve je moralo da se svira orkestarski. Šta više, morao sam sam da otkrijem i razne efekte. Drugim rečima, nije na prvom mestu bilo sviranje klavira, već muzike. Onda bih na klaviru svirao onako kako bi recimo to svirao neki drugi instrument. Prisećao se Horovic početaka koji su očigledno u mnogome odredili njegov specifičan stil. Naravno, isticao i to da svaki kompozitor zahteva drugačiju tehniku, ali je naglašavao da je to nešto što sam pijanista mora jednostavno da oseti i otkrije. Etide Černija, Klementija, Kramera i njima sličnih nikada nisam vežbao. One su loše za uši i loše na dodir, jer nisu žive, jednostavno su mehaničke, a nikakvo mehaničko sviranje ne pomaže u stvaranju tehnike, bio je kategoričan Horovic, u čijoj ćemo interpretaciji sada slušati jednu od svakako nemehaničkih etida Frederika Chopina, bit će to etida opus 25 broj 7, inače jedna od njegovih omiljenih kompozicija velikog poljskog majstora.
Thank you.
Chopinovu etidu opus 25 broj 7 u cismolu slušali smo interpretaciji Vladimira Horovica zabeleženu 1963. godine u Americi. 42 godine pre toga, 1921. sa samo 17 godina, Horovic je postao diplomirani pijanista na Kijevskom konservatorijumu, sve do svoje 21. želao je u stvari da bude kompozitor. Međutim, njegovi koncerti u Rusiji su već posle trećeg bili rasprodati do poslednjeg mesta. Trijumfi su se nizali, ali je želja za usavršavanjem odvela Horovica 1925. godine u Berlin, grad u kome su njegovi nastupi bili prava senzacija, kao i u Parizu, u kome su mu aplaudirali i Ravel i Rahmanjinov. 1928. već je nastupio i pred njujorškom publikom uz njujorsku filharmoniju i dirigenta Tomasa Bičema, a publika Carnegie Halla ovacijama je pozdravila mladog virtuoza. Kritičar New York Timesa je tada primetio da je to bio vrtlog virtuoznosti, interpretacije, zadivljujuće tehnike, mladosti koje se ne možete odupreti i elektrificirajućeg temperamenta. Tako je zapravo ukratko ispričano, naravno počela, sa sigurnošću se može reći, jedna od najspektakularnijih umetničkih karijera 20. veka. Karijera umetnika koji se na sceni osjećao po sopstvenom priznanju kao kralj, koga niko ne sme da ometa i koji ima nešto važno da kaže, kome također pripisuju i originalne izjave poput ovih: moje lice je moj pasoš, ja sam generala, dirke su moji vojnici kojima moram da komandujem, ili na primjer, bolje je da sami pravite greške nego da kopirate tuđe. Moram da priznam da je moja omiljena ipak sledeća: savršenstvo je samo po sebi nesavršeno. I upravo je takva, rekla bih, nesavršena, netipična i svakako neobična bila karijera Vladimira Horovica. Na njegovom putu ka svetskoj slavi bilo je i uzleta i padova i nestajanja sa scene i onoga što bi se moglo nazvati zonama ćutanja. Evo još nekih detalja. 1933. prvi put je nastupio sa Arturom Toskaninijem. Veliki maestro je tada 29-godišnjeg pijanistu izabrao za solistu u Beethovenovom petom koncertu. Tokom priprema Horovic je upoznao Toskaninijevu kćerku Vandu, koja je u decembru postala i njegova životna saputnica. Usledili su potom koncerti u Evropi i Americi, koji su Horovicu obezbedili mesto među vrhunskim umetnicima. Međutim, već 1953. godine Horovic se povukao sa koncertnih podijuma. Narednih 12 godina svog života posvetio nekim mladim talentovanim pijanistima, tek povremeno snimajući, a onda je u maju 1965. godine koncertom u Carnegie Hallu obeležio svoj povratak. To je zapravo bio samo prvi u nizu triumfalnih koncerata u gradovima širom Amerike, zemlje u kojoj je priredio i niz drugih izuzetnih koncerata. Mi ćemo sada slušati snimak sa njegovog koncerta u Moskvi, a izabrane kompozicije su dve koje potpisuje Liszt, Franz Liszt. Zapravo prva je njegova obrada Schubertovog valcera Kaprisa broj 6 iz Bečkih večeri, a drugi je 104. Petrarkin sonet iz Godina hodočašća druge sveske.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Bio je ovo 104. Petrarkin sonet iz listove zbirke godine hodočašće iz druge sveske. Pre toga slušali smo i listovu transkripciju Šubertovog valsa Kaprisa iz zbirke Bečke večeri u izvođenju Vladimira Horovica, pijaniste koji je imao običaj da kaže i sledeće. Kada sednem za klavir, nikada ne znam kako ću svirati. Sviram onako kako tog trenutka osjećam da treba to da činim. Smatrao je da je muzika prava ukoliko dolazi iz glave, ako je kontroliše intelekt, ali da osjećanja, međutim, imaju ulogu vodiča. Chopin nikada nije jedno svoje delo dva puta svirao na isti način. Reči su pijaniste o čijoj je tehničkoj strani izvođenja bilo sasvim polarizovanih mišljenja. Bilo je onih koji su, poput Schomberga, smatrali da je Horovic najveći tehničar u istoriji modernog pijanizma, ali i onih koji nisu poštovali ili možda voleli njegovo tumačenje klasičnih klavirskih dela. Tako je, na primjer, poznati američki kritičar Steinberg napisao da Horovic dokazuje da izvanredan muzički talenat ne daje garanciju da se muzika mora i razumeti. Dok je Virgil Thompson smatrao da je Horovic bio majstor u proterivanju i u propašćavanju originala. Sam pijaniste pak savladavanje klavirske tehnike poredio sa sopstvenim učenjem jezika. Zapravo govorio je: ne mogu vam ništa više reći o tome nego što bih vam mogao reći kako sam u istom uzrastu naučio francuski, nemački, italijanski. Jedino znam da sam u samoj muzici otkrio šta je to što prsti treba da rade. Vežbao sam 4 sata dnevno i činio sam to godinama. U svojim predavanjima Horovic je isticao da je za razvoj tehnike bitno znati ne samo kako, već i šta treba vežbati. Ne možete izabrati bilo koju kompoziciju ili kompozitora kao najboljeg za vežbanje. Umesto toga trebalo bi da svirate svu dobru muziku i sve dobre kompozitore, govorio je Horovic, koji je već pomenuti, kako je on nazvao, orkestarski pristup klaviru, smatrao od velike pomoći kada je reč o kvalitetu tona, drugom najtežem faktoru koji određuje dobro sviranje. Neki ljudi kažu da je klavir samo klavir, ali ja to tako ne osjećam. Kada mislim forte, ja mislim orkestar. Mislim na mnoge instrumente dok sviram. Pritom, ne mislim da ih treba imitirati, jer tembr klavira nije isti kao ni violine ili fagota ili flaute. Ali ukoliko mislite na kvalitet ili sonornost različitih instrumenata, to će vam mnogo pomoći da još lepše svirate. Kao što je meni moj profesor govorio, ne pokušavaj da imitiraš, nego misli na boju. Bilo kako bilo, danas jedno sasvim sigurno. Muziciranje Vladimira Horovica i njegov način shvatanja muzike jeste jasan odraz njegove ličnosti. Bio je neukrotivog, nemirnog duha, kapriciozan i izuzetno zahtevan. Bio je poznati po tome što je uvijek insistirao da svira na vlastitom klaviru, snimao je uvijek po utvrđenom rasporedu, koncerti su počinjali u 16 časova, a postoje podaci da je u mlađim danima umeo i da otkaže svoje pojavljivanje na koncertu ukoliko bi želeo da u isto vreme ode u bioskop. Govoreći o tehnici, doticao se i repertoara, smatrajući da umetnik mora da održava veliki repertoar i mora stalno da ga dopunjuje, jer upravo nove kompozicije podrazumevaju i novu tehniku. Inače, njegov lični repertoar bio je ogroman, ali on i za publiku, pa reklo bi se, ograničen. Rubinštajn je, recimo, govorio da to što on svira kao deo redovnog koncertnog repertoara, drugi pijanisti sviraju na bis. Omiljeni kompozitori bili su mu Scarlatti, Chopin, Schumann, Liszt, Rahmaninov i Scriabin, koga je uvek ostavljao za kraj. Thank you. Bile su ovo dve etide Aleksandra Skrjabina, etida opus 2 broj 1 i etida opus 8 broj 2. Svirao je Vladimir Horovic, umetnik kome današnje vreme muzike posvećeno. Tokom svoje duge i uspešne karijere on je čak 4 puta definitivno napuštao muzičku scenu. Jedna od tih pauza trajala je od 69. do 74. godine, ali nakon nje je usledilo nekoliko turneja po Americi i Kanadi, a onda je 1982. godine na poziv princa Charlesa gostovao u Londonu i održao jedan od legendarnih koncerata, prvi zapravo u Evropi nakon 31. godine. Tada je još nekoliko puta gostovao u Evropi, ali i u Japanu, a u proleće 1986. prvi je put nakon 61. godine priredio koncerte u Moskvi i Leningradu. Želeo je, kako je tada izjavio, da pre nego što umre još jednom vidi zemlju u kojoj se rodio. Mi smo slušali jedan snimak danas sa tog koncerta. Naravno, bilo je zanimljivo tom prilikom čuti i kako se Horovica osjećao pred publikom koja je godina nama gradila legendu o njemu na osnovu novinskih priča i gramofonskih ploča. Naravno, on je bio vrlo duhovit, pa je rekao, moram vam reći da sam ja bolji od ploča, one su kao fotografije, možete me prepoznati, ali su one stalne, nepromenljive. Mi se naprotiv stalno menjamo, ja se takođe menjam, svakoga dana isti komad drugačije sviram. To je zapravo i ono na čemu je očigledno tokom cele svoje karijere i insistirao. Te godine je takođe priznao, bez griže savesti, da gotovo ništa ne zna o savremenim pijanistima, da nema interesa da ih gleda i sluša i da je potpuno okrenut prošlosti i sebi. 3 godine kasnije, 5. novembra 1989. zaovek je napustio muzičku scenu, preminuo je u Njujorku, gradu u kome je živeo još od 1940. godine, preminuo je od posledica srčanog udara, a sahranjen je u kapeli Toscanini u Milanu. Odlaskom Horovica, svetska muzička scena izgubila jednog od najslavnijih pijanista 20. veka. O njegovom ogromnom značaju i uticaju u svetskim muzičkim krugovima možda najbolje svedoči ono što jednom prilikom izjavio pijanista Emanuel X. Znao sam ljude koji su Horovica obožavali kao i one koji su ga mrzeli, ali niko nije bio ravnodušan. Sigurno sam, poštovani slušalci, da ni vi niste bili ravnodušni slušajući danas u emisiji Vreme muzike snimke slavnog Horovica, kojima dodajemo i snimak jednog koncertantnog dela. I da kažem samo još i ovo, da je veoma mali broj klavirskih koncerata bio na repertoaru ovog umetnika, što je verovatno jedan od najvećih gubitaka u istoriji muzike. Snimio ih je, po svemu sudeći, samo 5, a poznato je da ih je svirao 7 ili 8. Jedan od tih snimljenih je i treći koncert Sergeja Rahmanjinova, čiji finale slušamo do kraja emisije. bio ovo finale trećeg klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova. Slušali smo snimak koji je sa Njujorškom filharmonijom, a pod upravom Eugene Ormandija ostvario Vladimir Horovic, pijanista kome današnje vreme bilo posvećeno. O 14 časova sa vama su bili Ivana Marković i Maja Čolović-Vasić. Mi vam želimo prijatno popodne uz emisije Radio Beograda 2.